Za nekih 10 dana u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice na Žanjicu bit će promovisana knjiga doktora Gorana Komara, čiji je koautor sveštenik Nikola Urdešić pod nazivom Luštica, zemlja maslina, zemlja gomila, zemlja pravoslavlja. Tim povodom na telefonskoj liniji imamo autora ovog dijela, doktora Gorana Komara. Gospodine Komar, pomaže Bog.
Pomaže.
Ja ću vas zamoliti da naše slušaoce upoznate kojom se temom bavi ovo djelo.
Knjiga Luštica, zemlja maslina, zemlja gomila, zemlja pravoslavlja se bavi historijskim hodom, dakle slikanjem historijskog hoda poluostrva Luštica, koje sa južne i jugoistočne strane zatvara Bokokotorski zaliv. Zaista je to zemlja maslina i zaista je zemlja gomila, dakle starih srpskih obrednih gomila iz predhrišćanskog razdoblja, koje su u Luštici i na prostoru poluostrva, koje je dosta prostrano rasprostrte u jednoj gustoj mreži, čak se nalazeći i prateći u određenim dijelovima poluostrva međuseoske granice. Interesantno je da se srpsko-pravoslavne crkve, a to su gotovo sve crkvene građevine na ovome poluostrovu, upravo vežu uz ovakve grobne gomile, a konačno Luštica, zemlja pravoslavlja, zaista rafinisanog pravoslavnog nasljeđa, može se kazati gotovo i izrazitije nego naspravni dijelovi zaliva i naspravni dijelovi Hercegnovske opštine. Iz tih smo razloga, možda evo u najkraćem da skiciram, učinili jedan ovakav podnaslov. Koautor na ovoj historiografskoj studiji, koja je prva obuhvatnija istorija Luštičkog poluostrva, bilo je značajnih priloga, značajnih radova na temu Luštice, je gospodin otac Urdešić Nikola, koji je rođeni Luštičaninom, pripada jednome znamenitome Luštičkom bratstvu i on je danas u Boki Kotorskoj Morinski paroh, a završio je bogosloviju Sveti Petar Cetinski u Cetinju. Ovaj rad je temeljen na arhivima Kotora, arhivima Hercegnovog, dakle arhivskim fondovima, onim najznačajnijim u ova dva arhiva, a zatim i arhivu manastira Savina. Kazat ćemo kasnije zbog čega je to značajno. I istorijski hod Luštice slika se do konca 18. vijeka, dakle pada Mletačke republike, koje je Boki donijelo velike, velike političke, ekonomske i svake druge vrste potrese i razlamanja. To je dosta obimno dijelo. Ja sam ovaj historiografski dio radio nekolike godine, možda i 7-8 godina, sabirajući arhivsku dokumentaciju koja je posve izvornoga karaktera, dakle nije objavljivana, i koja je ležala u vršnim fasciklama političko-upravnog arhiva iz doba Mletačke republike u Hercegnovskom arhivu. Mogu vam kazati da je to bio jedan značajni izvor podataka za istoriju Luštice, naročito druge polovine 18. vijeka. Također, s protokom vremena obraćali smo se i privatnim licima, dakle našim Luštičanima koji su mogli ponuditi, imali želju da ponude nakopiranje i iščitavanje njihove familijarne zaostavštine. Nažalost, jedan kapitalni dokument iz 15. vijeka koji pripada prevlačkome mitropolitu, dakle zetskom mitropolitu Jeftimiju, a čiji je jedan prepis objavio prezaslužni istoričar, učitelj Bokokotorski, Baošićki, Mladen Crnogorčević prije 100 godina, nismo mogli pronaći, nismo mu mogli ući u trag. To je jedna presuda zetskog mitropolita Jeftimija, koja nesumnjivo pripada 15. vijeku, možda čak i vremenu nakon razora Prevlačkog manastira, a koji se nalazio po riječima bokeškog vladike Gerasima Petranovića koncem 19. vijeka u posjedu jednog luštičkog kapetana Vasa Kršanca. I pored svih naših nastojanja da obraćanjem kod familije pokojnog kapetana Vasa Krošanca, dođemo i iznađemo tragove kretanja ove neprocenjivo vrijedne isprave koja pripada vremenu Prevlačke Zetske mitropolije, mi nismo uspjeli da utvrdimo gdje bi se danas mogla nalaziti takva isprava koja je zaista značajna i za čitav nacionalni okvir. Ono što ću vam kazati na samome početku, geografski opseg Luštice u smislu čak njenog teritorijalno-političkog obuhvata u srednjem vijeku i vršnim vijekovima srednjega vijeka i danas nije isti. I ovom historiografskom studiju mi smo morali precizno raščlanjivati i razdvajati ono što pripada današnjoj Luštici, dakle naglašavati tu činjenicu od onoga kako se na luštički prostor gledalo na primjer u 14. ili 15. vijeku. No, baveći se i srednjevjekovnim razdobljem Luštice, ja sam morao svakako zagaziti u raščlanjivanje jednog od najozbiljnijih pitanja i mogli bi reći krucijalnog u srednjevjekovnoj istoriji ukupnog Bokokotorskog primorja, a to je razur Prevlačkog manastira kao sjedišta Zetske episkopije, a zatim Zetske mitropolije u sredini 15. vijeka. Mogu vam reći da je ovo moje istraživanje donijelo saznanje o najvjerovatnijem razoru manastira u vrijeme kada i naši prethodni istraživači koji su se bavili tim značajnim događajem kazuju oko 1452. godine, dakle u vrijeme akcije Stefanice Crnojevića koji je kao kotorski plaćenik i najamnik razorio Grbalj u toj godini u tom periodu. To je vjerovatno jedan od najstrašnijih udara na Grbalj i pripadajuće dijelove onoga što mi zovemo Prevlačkom svetomiholjskom eparhijom u njenoj istoriji. U krajnjoj liniji to je i onaj vrhunac udara kotorske vlastele nakon niza grbaljskih pobuna kojih je bilo ukupno 4 do polovine 15. vijeka. Dakle, ova knjiga baveći se geografskim opsegom Luštice u to doba se na nekoliko stranica zaista iscrpnije bavi i tim događajem razora Prevlačkog manastira, njegovog konačnog uništenja. No hvala Bogu, danas Crnogorsko-primorska mitropolija čini korake i u tome smjeru i to je danas živi manastir. Ono što je izuzetno značajno pomenuti kada govorimo o srednjevjekovnom razdoblju, a to je bio predmet određenih krivotvorina jednoga bokeškog historičara koji je bio i episkop katolički, Pavle Butorac, to je krivotvorina u smislu fundiranja teze o prisustvu unije u Luštici u srednjemu vijeku. U određenim dijelima biskupa Pavla Butorca, koja u posljednje vrijeme izdaje izdavač Gospa od Škrpjela pod Perastom, se formiraju i određeni naslovi poglavlja. Kao naslovi poglavlja, dakle visoko istaknute teze o unijatskom pokretu u Boki Kotorskoj, sugeriše se među pravoslavnima. Ja vam mogu kazati da je naše istraživanje donijelo saznanje o tako snažnom i konzekventnom otporu pravoslavnih sveštenika Uniji da to gotovo iznenađuje. Iznenađuje i sa ove distance kako mi posmatramo te događaje. Čitavi niz luštičkih paroha koji su pripadali selima Mrkovi, Radovanići, Klinci, Zabrđe je u srednjem vijeku pružio otpor Uniji koji je gotovo nevjerovatan. A biskup Pavle Butorac temelji svoju tezu u unijatskom pokretu na činjenici da se katkad desilo da određeni luštički paroh odgovara pred sudom biskupskog ordinarijata u Kotoru. Gledajte kako se to događalo, da tu stvar razrešimo i pokažemo jednom za svagda sasvim razgovjetno. Naime, dešavalo se da mletačke svjetovne vlasti, kada su u ličnostima određenih regionalnih providura imale potporu za delovanje u tome smjeru, nagnaju srpsko pravoslavne sveštenike i kaluđere Luštice da učestvuju u svojstvu svjedoka ili kao okrivljeni ili u svojstvu svjedoka na sudskim procesima u sudskom crkvenom sudu rimokatoličkom biskupskog ordinarijata u Kotoru. U to vrijeme Luštica nije imala i nije se nalazila pod jurisdikcijom, pravilnom jurisdikcijom srpsko-pravoslavnih episkopa i mitropolita, srpsko-pravoslavnih arhijereja. U takvim trenucima državnom prinudom srpsko-pravoslavni sveštenici se nalaze pred sudom biskupskog ordinarijata i tamo, vjerujte, i u onim sačuvanom opusu arhivske dokumentacije svjedoče neodstupno svoj pravoslavni kurs i pripadnost pravoslavnoj crkvi od istoka.
Doktore Komar, bilo bi dobro da kažete našim slušalcima nešto o današnjem stanju crkvenih građevina i stanju crkvene parohije Luštičke danas.
Pa mi možemo kazati da je zahvaljujući Luštičanima, mještanima Luštice u prvom redu i gotovo isključivo njeno stanje izuzetno solidno. Luštičani su učinili jedan veliki podvig prije nekolike godine, pa su brinući o jako velikom broju crkava, a to je ukupno 18 u sastavu jedne, dakle Luštičke srpsko-pravoslavne parohije, uspjeli da iznova podignu, što kažu, od temelja razorenu crkvu Svetoga Petra i Pavla na samome početku poluostrvu Selobrguli. To je jedan veliki poduhvat mještana Luštice koji time svjedoče i u naše vrijeme teško je razlomno svoju vjernost crkvi i pravoslavnom crkvenome nasljeđu svoga kraja koje je zaista znatno. Može se kazati da u sastavu parohije stoji ukupno 18 crkava, da stoji jedan manastir Vavedenja Presvete Bogorodice o kojemu smo u posljednje vrijeme detaljnije govorili i da je središnji hram, dakle saborni hram Luštički posvećen Svetom Ocu Nikolaju, za koji Luštičani tvrdo vjeruju da ga je osveštao Sveti Sava Srpski u vrijeme svoje posjete zemljama Primorja, dakle svoje djedovine, odakle je Sveti Sava pohodio i druge tačke po predanju Luštičkome u okviru Luštičkog poluostrva, onda na naspravnom Nojskoj strani i manastir uspenja Presvete Bogorodice Savinski, gdje i danas imamo crkvu posvećenu njemu, malu Savinsku crkvu Svetoga Save. Znači, što se tiče stanja parohije, može se kazati, odnosno crkvenih građevina u Lušci, da bi tu trebalo još raditi, ima nešto malo zapuštenih crkava, ali je zaista izvanredno teško održavati toliko golemo nasljeđe u sklopu jedne parohije, koje je zaista, zaista znatno. Evo, ilustracija radi, samo selo Klinci u Luštici posjeduje 5 srpsko-pravoslavnih crkava o kojima brine i koje su zaista drevnog utemeljenja. Kada zagazite u Lušticu, onda sve odiše starinom. Može se kazati dubokom starinom i sama saborna crkva Svetoga Oca Nikolaja, koja je jedina krstobrazna crkva na tome području, je izuzetno drevna. Možete misliti od vremena Svetoga Save pa naprijed. Dakle, izuzetno je veliko nasljeđe o kojem treba brinuti i koje treba uzdržati, a to, vjerujem, Luštičani danas čine onako kako su činili i u starini, sa velikim trudom i velikim ulaganjima. To je zemlja koja je u čitavoj svojoj zapisanoj istoriji živjela od pomorske trgovine, od pomorstva, mnogo manje od zemljoradnje, negoli ovi drugi naspravni novski dijelovi naše teritorije opštinske, ali u svakom slučaju od pomorstva izuzetno teško sticala svoje bogatstvo i svoj imetak i vrlo uporno ga kroz vijekove ugrađivala u svoju crkvu, gradnju velikog, velikog broja srpsko-pravoslavnih crkava na svome području.
Gospodine Komar, šta nam možete reći o ekonomskom položaju Luštice?
Pa ja vjerujem da je danas ekonomski položaj Luštice izvanredno loš, to je područje koje može da razvija tradicionalna zanimanja, može da razvija maslinarstvo, možda može da se na Luštici razvija i nekih drugih ozbiljnijih djelatnosti. A vjerujem da u naše vrijeme smo dužni ukazati na jednu pojavu otuđivanja ogromnih površina zemljišta, matičnog luštičkog zemljišta. O tome već čitava crnogorska i bokeška javnost zna, prodajom zemljišta strancima, koje je zaista zabrinjavajuće veliko, i ja ne znam o kojem postotku se danas radi prodatog zemljišta, ali ono je izuzetno, izuzetno veliko. No i naša crkva posjeduje na Luštici znatne posjede i o tome treba voditi računa. To su zaista veliki posjedi. U krajnjoj liniji ja vjerujem da Hercegnovska opština i Herceg Novi kao administrativno sjedište mora oduživati svoj ogromni moralni dug Luštici i Luštičanima, koji su i u svome rafinisanom pravoslavnom nasljeđu i pregnuću jako znatno, ali često nekako skriveno i nekako nedovoljno isticano od samih Novljana doprinosili svojoj opštini i svome kraju kojem su pripadali kroz vjekove. Znate, Luštica je vjekovima pripadala jurisdikciji cetinskih mitropolita u određeno vrijeme, kada su novskim područjem do Bijele upravljali zakonsko-hercegovački i primorski episkopi od doba vladike Savatije i Stefana Ljubibratića. Luštica se nalazila pod upravom crnogorsko-primorskih metropolita, pravilnom upravom, dakle poslije onoga vremena razura zetskog mitropolita polovinom 15. vijeka koje smo pominjali. Ali zaista novski kraj mora oduživati mnogo intenzivnije, mnogo razgovjetnije svoj ogromni moralni dug Luštici i Luštičanima, koji su nam i ostavili jedno zaista rafinisano pravoslavno nasljeđe kojim se danas možemo ponositi. U krajnjoj liniji to je nekako diktirao i položaj Luštice, koja je štitila Boku sa otvorenoga mora, od otvorenoga mora, a koja je, što kažu, bila prva na udaru i gusara i raznih drugih pošasti koje su je pogađale. Pa konačno i Unije, znate, u 17. vijeku, u vrijeme zasnivanja kongregacije za širenje vjere, dakle posle 1622. godine, ovdje su i vršljali i jedan znatan utjecaj nastojali ostvariti agenti Unije, koji su nastojali rasprostirati Uniju i rimokatoličku vjeru u ovim predjelima, pa su tu i tamo imali određenih uspjeha. Ali vjerujte, ono što ja hoću da pokažem ovim dijelom, donoseći zaista i izvornu arhivsku građu Novskog i Kotorskog arhiva i naših crkovnih arhiva, je da je Luštica tu predstavljala jednu stabilnu, vrlo upornu tačku otpora Uniji kroz vjekove, od srednjega vijeka do 19. vijeka, kada mi bilježimo određene nasrtaje, dakle zaista faktografski, na slobodu pravoslavne vjere ovih krajeva.
Uvaženi slušalci, ja ću za kraj ovog razgovora da podsjetim još jednom da će za nekih desetak dana u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice na Žanjicu biti promovisana knjiga doktora Gorana Komara, čiji je koautor sveštenik Nikola Urdešić, pod nazivom Luštica, zemlja maslina, zemlja gomila, zemlja pravoslavlja. I da obećamo našim slušalcima, naravno, doktore Komar, uz vašu pomoć, da ćemo se potruditi da ih na vrijeme obavijestimo kad će biti promocija ovog dijela.
Hvala vam veliko na vašoj podršci.
Hvala i vama. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa doktorom Goranom Komarom o njegovoj novoj knjizi Luštica, zemlja maslina, zemlja gomila, zemlja pravoslavlja.